Is-sejħa tan-nisrani Ġesu spiega r-rowl uniku tal-insara fis-soċjetà billi jqabbilhom mal-melħ u d-dawl tad-dinja. Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn, iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifess min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja u ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqiegħdu taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnar l-ara u hekk iddawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smewwiet. Is-sens ewlieni ta' din is-silta mill-Iskrittura huwa li l-insara għandhom jgħixu ħajjithom skont l-Evanġelju. Dan ufisser ukoll li dawn l-insara għandhom jarfu x'inhu t-tajjeb jgħixuh u jkunu ta' eżempju tħajta l-imħabba agape. Hekk kif il-melħ jippreserva l-laħam milli jeħżien, l-insara huma fid-dinja biex jippreservaw il-valuri tajba u jipproteġu lid-dinja milli tispiċċa tinqeret kawża tal-għażliet ħżiena. L-insara permezz tal-messaġġi u l-azzjoni tagħhom huma msejħa biex iħallu influenza morali tajba fuq is-soċjetà. Bħal melħ u d-dawl fis-soċjetà, l-insara għandhom jgħallmu lill-oħrajn dwar dak li jixtieq Alla. B'kuxjenza mmexxija mill-Ispirtu ta' Alla huma jwasslu għall-ġustizzja fis-soċjetà. L-insara għandhom ikunu l-ewwel li jsemmgħu leħlhom meta jkun hemm sitwazzjoni ta' inġustizzja. Korruzzjoni u nuqqas ta' mħabba. Bħala nsara għandna nfittxu l-ewwel il-ġitu l-protezzjoni ta' dawk li huma vulnerabbli. Għandna ħafna eżempji ta' nies li ħadmu u li jaħdmu biex jipproteġu lill-batut. Hawn insara li jitkellmu kontra l-abort u l-eutanasja. Ħafna oħrajn jadottaw l-itfal li jeħtieġu familji. Hawn dawk li jgħinu l-refuġjati li jaħdmu biex iwaqfu traffikar ta' droga u tal-bnedmin. Hawn dawk li waslu tama lil dawk fil-ħabs, jew li huma vittmi ta' xi vizzju jew vizzji. U hawn dawk min jieħu ħsieb nies vulnerabbli u oħrajn li huma bla saqaf. Fost dawn insibu lil Papa Franġisku nnifsu li jxiedu ħajja ta' fidi nisranija tiegħu. Id-dinja u drittijiet tal-bniedem. Wieħed mill-ewwel modi li bihom aħna l-insara nistgħu nuru l-fidi tagħna fil-prattika u billi nirrispettaw id-dinjità tal-bniedem. F'dinja materjalista, ir-rispett lej kull ħajja dejjem qed jonqos. Skont it-tagħlim morali u soċjali tal-Knisja, il-ħarsien ta' dritt fundamentali tal-ħajja għandu jkun il-pedament tal-prinċipji kollha li fuqhom aħna għandna nibbażaw il-politika soċjali fil-pajjiż tagħna. Kull liġi u azzjoni għandha żżomm bħala prinċipju fundamentali il-ħarsien tal-ħajja u d-dinjità ta' kull persuna. Il-koll irridu naħdmu biex il-ħajja madwarna tkun protetta u tiviża dejjem u kullimkien. It-tradizzjoni tal-nisranija tgħallem li l-komunitajiet b'saħħitha tista' tinkiseb biss jekk it-treddijiet tal-bniedem ikunu protetti u r-responsabiltajiet ta' kull membru fil-komunità jiġu mejxa. Għan-nisrani kull persuna għandu jkollha mhux biss id-dritt tal-ħajja, iżda wkoll id-dritt għal dawk l-affarijiet meħtieġa biex tgħix il-ħajja b'mod diċenti. Għalhekk id-Dikrazzjoni Universali tal-Drittijiet tal-Bniedem adottata min-Nazzjonijiet Uniti fl-1948 kien pass importanti ħafna għall-progress tal-umanità. Dawn id-drittijiet fost oħrajn jinkludu dritt tal-ħajja u l-libertà. Libertà tal-espressjoni, libertà tal-opinjoni, id-dritt tal-twemmin reliġjuż, id-dritt tax-xogħol u l-edukazzjoni u ħafna aktar. Kulħadd għandu jkollu aċċess għal dawn id-drittijiet mingħajr diskriminazzjoni. Il-ħajja nisranija u l-politika. Għalkemm maħluqa fuq ġbija ta' Alla, il-persuna umana hija msejħa għal-qdusija permezz tal-mixja tal-fidi u tal-esperjenza soċjali tagħha. Aħna maħluqin biex nejxu f'komunità. Kif norganizzaw is-soċjetà tagħna ekonomikament u politikament jaffettwa direttament il-ħarsien tad-dinjità tal-bniedem u l-ġid komunitarju. Il-Knisja tgħallem li r-rowl tal-gvern u tal-istituzzjonijiet oħra huwa li jipproteġi l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem u jippromuovi il-ġid komuni. Il-ġid komuni jiseħ meta l-kundizzjoni tal-ħajja soċjali jippermettu li kull membru fis-soċjetà jingħata ċans li jgħix u jiżviluppa ħajtu b'mod sħiħ. Il-ġid komuni jappartjeni lil kulħadd u naħdmu għalih il-koll flimkien. Soċjetà responsabbli taħdem ukoll għall-ħarsien tal-ġid komuni għall-ġenerazzjonijiet futuri. Biex il-bnedmin jgħixu flimkien b'mod tajjeb u kemm jista' jkun fil-paċi u mhux biss il-ġid komuni jista' jseħħ, irid ikun hemm ordni u ġustizzja permezz ta' sistema ġudizzjarja soda u separata minn kull poter ieħor. Huwa meħtieġ li l-gvern li jammistra l-pajjiż fid-diversi joqsma tiegħu u l-Parlament jgħaddu liġijiet skont il-ħtiġijiet vera tal-pajjiż, dejjem b'rispett lejn id-dinjità ta' kull persuna u fid-dawl tal-liġi naturali. Loti ta' servizzi essenzjali bħal dawk tas-saħħa, servizzi soċjali u edukazzjoni huma importanti biex jintlaħa il-ġid komuni tal-pajjiż. Dawn jiġu provduti permezz tat-taxxi. Għalhekk huwa dmir tan-nisrani li ħallas it-taxxi ġusti. Ġesu jitkellem ċar fuq il-parteċipazzjoni ftana f'dan l-Evanġelju ta' San Mark kapitlu 12. Wieħed jista' jestendi dak li qal Ġesu hawnhekk għall-parteċipazzjoni tal-insara fil-politika. Dan jirreferi għal xi attivitajiet fosthom billi wieħed jivvota b'mod responsabbli u jfittex il-ġid ta' kulħadd. Hawn ukoll l-insara li huma msejħa biex jagħtu semhom b'mod aktar attiv fit-tmexxija tal-pajjiż. F'dinja fejn il-varur insara qegħdin jiġu mwarba biex minflokhom jirbaħ il-poter assolut, l-egoizmu u s-sodisfazzjoni tal-istint, din hija vokazzjoni diffiċli. Dan għaliex bħal kull vokazzjoni oħra li ġejja minn Alla titlob mill-persuni li bħala bħal Ġesu tpoġġi fil-prattika l-imħabba agape fis-servizzi li tagħti. L-insara għandhom ikunu impenjati biex jinħolqu ambjent fejn in-nies kollha jipparteċipaw fil-ħajja ekonomika, politika u kulturati tas-soċjetà u ma ssirx diskrimazzjoni biex bekk ħadd ma jibqa' lura.